Simptoma tipike. Kujtimet e herëpashershme në traumën. Simptoma e parë tipike, të cilën tani do ta përshkruajmë, është kujtimi i herëpashershëm dhe i mundimshëm në traumën. Albana tregon për kujtimet e saj të herëpashershme dhe të mundimshme në atë që ka ndodhur, në të cilat kujtesa, skena të ndodhive traumatike përsëriten sikur në një film. Nganjëherë, kujtimet e herëpashershme janë vetëm pjesë të shkëputura të cilat mund të shprehen si aroma, zhurma ose ndjeshmëri trupore, dhembje ose shtrëngime në pjesë të ndryshme të trupit. Ndoshta edhe u janë të njohura këto. Ky përjetim i sërishëm mund t'ju friksoj, t'ju bëj të zemëruar, të ndjeni pambrojtur ose të jeni i pikëlluar. Ndoshta keni ndjenjen që përmes traumës të ndiheni të plagosur, të lënduar. Ndoshta keni ndjenjen e fajësisë dhe mendoni se sikur të kishit vepruar ndryshe, e gjithë kjo nuk do të kishte ndodhur. Ky ripërjetim mund t'ju sjellë edhe në gjendjen e ashtu quajtur flashback. Gjendja flashback shprehet me një ripërjetim të papritur e dinamik të traumës, e cila do të shoqërohet me emocione të mëdha. Kjo mund të shkaktoj shkëputjen tuaj totale nga rrethi juaj i drejt për drejt, si kur edhe tek Albani kohë pas kohë.
Unë e shoh pa pritmas ato fytyra para meje. Kam djenjen se çdo gjë po ndodh edhe njëherë. Jam sikur i paralizuar. Edhe për momentin jam me mendje krejtësisht larg. Nuk jam më fare këtu. Dhe kur kthehem me mendje përsëri këtu, e diktoj nga ora se një kohë të gjatë nuk isha fare prezent.
Gjendjet flashback zgjasin kryesisht disa sekonda deri në disa minuta. Në raste të ralla mund të zgjasin edhe me orë. Gjatë gjendjes flashback mund të ndodhë që ju fare të mos dini se çfarë ju ka ndodhur. Fatkeqësisht nga ankthet e herëpashershme mund të mundohemi edhe në gjumë. Albana tregon.
Nga njëherë nuk kam besim të fli nga frika që kam nga ankthet e mia, sepse në ëndrat e mia përjetoj gjithë ato gjëra të tmerrshme edhe një herë, bile edhe më keq se sa ishin në realitet. Me këtë rast jam plotësisht e pandim. Edhe pasi shohem nga gjumi, më duhet kohë gjatë derisa të kuptoj se unë vetëm kisha ndrruar. Dikur më tregon Albani se unë kisha bërtitur në gjumë dhe se kisha qelluar me grusht përreth meje.
Nëse juve keni vërejtur këto simptoma të ripërjetimit të gjendjes flashback dhe të ankthëve, këto nuk janë shenja të asaj se ju do të qmendeni, por se ju keni të bëni me një përvoj shumë të rënd dhe dërmuese të cilin ju ende nuk e keni përpunuar. Përjetimi traumatik është regjistruar tek ju në formën e përpunuar dhe të parregulluar, ndryshe nga kujtimi për përjetime tjera të cilat i takojnë të kaluarës. Njëkohësisht, kujtimin të përjetimin është shpesh vetëm i pjesërishëm. Ndoshta pjesë të tia asë që ju kujtojnë fare ose nuk jeni më të sigur se çfarë ishte raditja e gjithë asaj që kishte ndodhur. Kjo e bën kujtesën më të ngatëruar dhe më të ngarkuar. Gjendje flashback do të thotë, juve ju kujtohet trauma, ju lajmërohen pamje, zhurma, aroma, ose perceptime të tjera të shqisave, si kur ju të donit të përjetoni tani sërish situatën traumatike. Me që kjo gjendje është shumë engarkuar, ju do të provoni të shmangeni kujtimit. Albana përshkrua një pamje e cila asaj i ndihmon të kupton kujtesën traumatike.